อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ค่ะผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับคุณอาทิตย์สมนเรืองรัศนทรและดิฉันจรุพรอุภารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กมาฝากกันถึง2เรื่อง2ที่ด้วยกันแต่เรื่องแรกขอพาไปที่ประเทศจีนก่อนจีนกับเด็กเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบนึกคู่กันมาแต่เป็นในด้านที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างที่เรารู้กันว่าประเทศนี้เมื่อก่อนเนี่ยประชากรเยอะมากแต่หลังๆมาเรื่องของอัตราการเกิดมันต่ำลงเรื่อยๆจนแบบบางทีมันติดท็อปติดอันดับของโลกไปเลยว่าโอ้ยเด็กเนี่ยแทบจะเกิดน้อยลงมากๆเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนทำให้อย่างพักหลังๆมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้เราจะได้เห็นทางการจีนคือไม่ใช่แค่รัฐบาลใหญ่นะหมายถึงว่าทางการท้องถิ่นเอ่ยรัฐบาลระดับต่างๆเอ่ยหาทางกระตุ้นให้ประชาชนให้คนของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีลูกกันให้มากขึ้น มันก็เลยเห็นเป็นโครงการต่างๆมากขึ้นรวมไปถึงโครงการนี้ด้วย
ใช่ค่ะแต่เรียกว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่เพราะว่าแบบเป็นนโยบายที่แบบใช้กันทั่วประเทศต่างจากก่อนๆที่คุณจารุพรบอกก็คือจะเป็นแบบหน่วยงานท้องถิ่นทางการท้องถิ่นแต่นี้นะคะเป็นมาตรการที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาประกาศก็คือใช้ทั่วประเทศสนับสนุนการมีบุตรนะคะคือประกาศมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะให้เงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะทั่วประเทศสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีก็คือถ้าครอบครัวไหนที่มีลูกแล้วลูกอายุต่ำกว่า3ปีเนี่ยจะได้เงินช่วยเหลือปีละประมาณ 16,000 บาทต่อเด็ก1คน
ค่ะ
ก็อาจจะฟังดูไม่เยอะเท่าไหร่นะ
ใช่แต่หลายคนก็จะบอกว่าดีกว่าไม่ได้เลย
ใช่ก็ยังแบบพอไปช่วยแบ่งเบาได้บ้างอาจจะเป็นค่าเทอมไหมอ๋อยังเด็กอยู่อาจจะเป็นค่าแพมเพิร์ส
เป็นไปได้แต่บางครอบครัวสมัยนี้หลายๆครอบครัวชอบส่งลูกๆคือก่อนที่จะเข้าชั้นอนุบาลก็จะแบบส่งไปเนอร์เซอรี่กัน
อ
ันนี้จริงๆก็เริ่มมีค่าดูแลค่าเทอมมาบ้างแล้วเพราะว่าเนอร์เซอรี่บางที่หรือว่าเป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลบางที่ก็ต้องเก็บค่าเทอมกันแล้วเหมือนกัน
ใช่หรือไม่ก็อาจจะเป็นค่าแบบจ่ายค่าพี่เลี้ยงนะ
เป็นไปได้เป็นไปได
้ก็คือยังไงก็คือช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้นะคะซึ่งที่จีนเนี่ยเรื่องของจำนวนประชากรก็เรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตนะคะก็คือประชากรของเขาเนี่ยลดลงต่อเนื่องมา3ปีติดต่อกันแล้วนะคะและทางองค์การสหประชาชาติก็ประเมินว่าจากจำนวนประชากรคนจีนเนี่ยที่มีอยู่ปัจจุบัน 1,400 ล้านคน อาจจะลดลงเหลือ800ล้านคนภายในปี2100อีกประมาณกว่า70ปีนี้เท่าไหร่นะ2025
อ่ะใช่ค่ะ
75ปี
อ่า
เยอะนะจากแบบ 1,400 เหลือแค่แบบ800
ฮวบเลยนะ
ใช่ซึ่งนโยบายอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรนี้นะคะก็จะมีผลย้อนหลังก็คือไปใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ต้นปีเลยก็อย่างที่บอกไปนะคะเป็นนโยบายที่แบบใช้ทั่วประเทศเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนแล้วก็เรียกว่าเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่ครอบครัวที่มีบุตรแบบโดยตรงเลยทั่วประเทศแล้วก็อย่างที่บอกไปแน่นอนก็คือจะช่วยลดหรือว่าช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูเด็กในการเลี้ยงดูลูกของหลายๆครอบครัวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บอกก็คือปัญหาที่วิกฤตประชากรที่ลดลงของจีนเนี่ยก็คือเรียกว่าปีที่แล้วมีเด็กเกิดใหม่แค่ประมาณมากกว่า9ล้านก็คืออยู่ที่9ล้าน 540,000 คนซึ่งเรียกว่าลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับปี2016
โอ้
ซึ่งปี2016เนี่ยเป็นปีที่ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวด้วยนะคะนโยบายลูกคนเดียวของจีนเนี่ยใช้มาเรียกว่าแบบประมาณมากกว่า30ปีเป้าหมายก็คือควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็เพื่อจัดการทรัพยากรของประเทศที่มีจำกัดซึ่งปี2016ยกเลิกแต่ว่าตอนนี้คือแบบไม่มีแล้วอะแต่ว่าเด็กยังแบบ เกิดน้อยลงเลยอะ
คือรัฐบาลก็คาดหวังว่าการยกเลิกไปจะทำให้ประชากรของตัวเองเนี่ยประชาชนของตัวเองหันมามีลูกกันมากขึ้นแต่ก็คือมันกลายเป็นว่าสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมขณะนี้หลายๆคนไม่กล้ามีบางคนบอกว่าเอาจริงไหมแค่แฟนยังไม่กล้ามีเลยนับภาษาอะไรกับไปแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกเพราะบางคนมองว่าการมีลูกนี่คือเหมือนมีอีกหนึ่งชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบเขาแบบเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงยิ่งหนักมากๆเลยรับผิดชอบหนึ่งชีวิตเพราะว่าไม่ใช่แค่เกิดมาให้ข้าวให้ค่าเทอมให้การศึกษาแล้วมันจบนะเราจะทำยังไงเพื่อให้มันมีเครื่องการันตีได้ว่าอีกหนึ่งชีวิตที่เราทำให้เขาเกิดมาเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ใช่แล้วนอกจากอัตราการเกิดที่น้อยลงแล้วนะคะถ้าไปดูในเรื่องของจำนวนประชากรเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันก็คือลดลงไป1,390,000คนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ถ้าใครยังจำก็ได้ก็คือ2ปีที่แล้วจีนก็สูญเสียอันดับจากเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดก็เสียตำแหน่งไปให้กับอินเดียเมื่อปี2023นะคะแล้วถ้าไปดูในเรื่องของอัตราการแต่งงานก็เรียกว่าต่ำเป็นประวัติการเหมือนกันคู่รักใหม่ๆเนี่ยที่ถ้าเป็นคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันเป็นแบบวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยมีลูกกันแล้วอาจจะเลื่อนออกไปก่อนส่วนหนึ่งก็คือกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกที่เดี๋ยวนี้มันแพงกว่าเมื่อก่อนนะแบบอะไรอะไรก็แพงไปหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กังวลก็คือเป็นเรื่องของงานกลัวที่จะแบบเสียโอกาสถ้าอย่างผู้หญิงก็9เดือน
อย่างผู้หญิงที่ค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันนะดิฉันว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะจุดหนึ่งที่ทำให้ความคิดแล้วก็ค่านิยมของคนเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ฉันว่าเป็นเพราะว่าช่วงของการระบาดของโควิด -19 เหมือนกัน
ค
ือช่วงนั้นหลายคนสัมผัสเหมือนแล้วตกงานหางานไม่ได
้
บางคนต่อให้มีงานก็โหเงินมันไม่ได้คล่องมือเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันสัมผัสถึงความยากลำบากตรงนั้นมาแล้วแล้วพอหลังจากผ่านพ้นการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 มาจริงๆเหมือนกระแสหรือว่าเทรนของโลกหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันน
ะ
บางอย่างนี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็เปลี่ยนไปถาวรทำให้คนหลายๆคนก็กังวลแหละคืออยากเอาชีวิตเองให้รอดก่อน
ใช่แล้วแบบใครที่มีงานประจำก็แบบเรียกว่ากอดงานประจำกันไว้
ใช่
แล้วถ้าอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าแบบมีลูกปุ๊บก็กลัวว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาทำงานไม่เต็มที่อ่ะก็คือต้องแบบแบ่งเวลาอาจจะต้องช่วงนั้นอาจจะเสียโอกาสให้กับใครไปหรือเปล่าแบบว่าสมัยนี้การแข่งขันมันสูงด้วยแหละถ้าแบบเราไม่ได้ให้เวลากับการทำงานเต็มที่อาจจะแบบไม่ทันคนอื่นหรือเปล่า
อาจจะมีคนที่พร้อมจะมาเสียบตำแหน่งนั้นแทนเรา
ซึ่งผู้ปกครองหลายคนนะคะถ้าเป็นในกรุงปักกิ่งก็มีการไปถามความคิดเห็นเหมือนกันก็ยินดีนะคะที่มีนโยบายแบบนี้ออกมาแต่หลายคนก็บอกว่าคือจำนวนเงินมาตรการที่เสนอมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำให้พวกเขาคิดที่จะมีลูกเพิ่
ม
ก็คือมาช่วยก็จริงแต่แบบก็ยังไม่ได้เพียงพอที่จะอาจจะมีลูกอีกสักคนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าสำหรับถ้าเป็นคู่รักที่แบบหนุ่มสาวเนี่ยอาจจะกระตุ้นได้ไงเพราะว่าเขาก็ยังแบบคือยังมีแรงทำงาน
ยังมีไฟที่จะฝัน
ใช่แล้วแบบมีเงินมาช่วยก็อาจจะแบบพอมีอีกสักคนได้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคนที่มีลูกมาแล้วนานๆแล้วแบบอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระได้ขนาดนั้นแต่หลายๆคนก็คือก็ยินดีแหละที่มีมาตรการแบบนี้ออกมานะคะซึ่งถ้าไปดูในมุมมองนักวิเคราะห์ก็บอกเหมือนกันว่าเรียกว่านโยบายเนี้ยคือนโยบายของรัฐบาลจีนอันเนี้ยมาถูกทางแล้วแต่ก็เตือนเหมือนกันว่าเพียงแค่นโยบายนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ประชากรจีนเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ได้เพียงพอที่จะทำให้คนเนี่ยหันมาใช้จ่ายมากขึ้นด้วยก็คือเหมือนมีแค่ไปช่วยให้เขาแบบเรียกว่าไปแบ่งเบาภาระให้เขาแต่จะให้โอ้โหเศรษฐกิจดีขึ้นให้คนมีลูกเยอะขึ้นอันเนี้ยก็คือไม่ได้ขนาดนั้นอะ
ใช่
แต่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลจีนแบบหันมาให้เงินอุดหนุนทางการเงินสำหรับในเรื่องของอัตราการเจริญพันธ
ุ์
คือแบบแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยตระหนักแล้วว่าอัตราการเจริญพันธุ์ถ้ามันต่ำเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเด็กน้อยไง
ใช่แรงงานอีกหน่อยก็คือจะขาดแรงงานที
่
จะเข้าไปสู่ภาคส่วนต่างๆนั่นแหละ
ก็นักเศรษฐกิจหลายๆคนก็บอกเหมือนกันว่าอันนี้ก็เร ียกว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะแต่ก็พูดในทำนองเดียวกันว่าจำนวนเงินเท่านี้อาจจะน้อยเกินไปที่จะแบบทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะใกล้ๆก
็
คือแบบเร็วๆนี้น่าจะแบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็อย่างที่พูดกันไปก็คือจริงๆรัฐบาลท้องถิ่นจีนเนี่ยเขาก็มีมาตรการช่วยมาตรการที่จะแบบกระตุ้นให้คนมีลูกกันเนี่ยคือมีกันมาอยู่แล้ว อย่างเมื่อเดือนมีนาคมมีที่ในเขตปกครองมองโกเลียในนะคะก็ทางการท้องถิ่นเมืองนึงเนี่ยก็เสนอเงินอุดหนุนให้กับคู่รักที่คือครอบครัวไหนที่มีลูกตั้งแต่3คนขึ้นไปถ้าคุณมีลูกเพิ่มเนี่ยคุณจะได้รับเงิน 100,000 หยวนหรือว่าประมาณ 447,000 บาทแต่ว่าถ้าครอบครัวไหนผู้ปกครองคนไหนที่มีลูกคนแรกก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ 10,000 หยวนหรือว่า 44,700 บาทถ้ามีลูกคนที่2ก็ 50,000 หยวนหรือว่าประมาณ 223,000 บาทก็คือพอมีลูกเยอะขึ้นเงินอุดหนุนก็จะได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงทางการท้องถิ่นเนี่ยก็มีมาตรการเหมือนกันคือถ้าครอบครัวไหนมีลูกคนที่3จะได้เงินช่วยเหลือนะคะ500หยวนต่อเดือนจนกว่าเด็กจะอายุ3ขวบก็ได้เดือนละประมาณ 2,230 บาทก็พอช่วยอยู่นะแบบค่าแพมเพิร์ส
ได้อยู่
ค่านมซึ่งถ้าไปดูข้อมูลนะคะมีหน่วยงานระดับจังหวัดมากกว่า20แห่งที่เขาจะมีมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือในการช่วยเหลือดูแลเลี้ยงดูบุตรก็คือมีมากกว่า20หน่วยงานด้วยกันที่ช่วยเหลือนะคะแล้วในเรื่องของอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำหรือว่าจำนวนอัตราการเกิดที่น้อยลงเนี่ยอีกเรื่องนึงที่ตามมาก็คือตอนนี้ประชากรจีนก็กลายเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นก็คือมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ก็สร้างความกังวลในเรื่องของระบบบำนาญหลายๆคนก็กังวลว่าพอประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นระบบบำนาญที่มีเนี่ยจะแบบเพียงพอหรือเปล่าซึ่งปีที่แล้วนะคะมีข้อมูลก็คือมีคนที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยเกือบ310ล้านคนเยอะไหม
เยอะ
แต่ก็ต้องรอดูนะคะว่านโยบายนี้จะแบบช่วยได้ขนาดไหนแต่ดิฉันว่าน่าจะพอช่วยได้อยู่นะ 16,000
พอไหว
แต่ก็ไม่แน่ใจ
แต่ค่าครองชีพแต่ละประเทศมันไม่เท่ากันไง
แต่ว่า
ดิฉันว่าพอมัน 16,000 เนี่ยแสดงว่าค่าครองชีพของเนี่ยมันสูงมากกว่านั้น
แต่ว่าอันนี้คือแบบทั่วประเทศถ้าเป็นต่างจังหวัดอาจจะพอได้ไหมแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆอาจจะ
อ๋อเป็นไปได้อยู่ในเมืองใหญ่ดิฉันว่าคนก็รู้สึกว่า 16,000 เนี่ยมันยังไม่พออยู่ดีนะแต่ถ้าเป็นในตามพื้นที่ชนบทต่างจังหวัดอาจจะรู้สึกว่าเป็นมูลค่าที่เขาเรียกว่าพอที่จะอาจจะเพิ่มแรงจูงใจได้บ้าง
แต่หลังจากนั้นล่ะ
ใช่
ถ้าแบบ3ขวบปุ๊บโอ้โห
คือดิฉันเข้าใจนะว่าเวลาแบบเด็กเกิดใหม่ๆนะค่าใช้จ่ายมันก็สูงประมาณนึงค่าคลอดอย่างที่บอกค่าแพมเพิร์สค่านมผงเดี๋ยวนี้แพงมากคือพ่อแม่หลายคนบอกอุ๊ยตรงนี้มันก็พอช่วยได้แหละแต่หลังจาก3ขวบเนี่ยค่านมมันอาจจะไม่มีค่านมผงอะที่มันแพงๆเนี่ยมันอาจจะแบบหายไปละค่าแพมเพิร์สเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่แล้วแต่เด็กเนี่ยหลังจาก3ขวบโตไวมากนะเสื้อผ้าเปลี่ยนไซส์กันเร็วมากนะรองเท้าเอ้ยเข้าโรงเรียนคุณ
แล้วเดี๋ยวนี้คือแบบการแข่งขัน
ใช่
เด็กต้องแบบเรียนพิเศษ
ใช่แล้วเด็กดิฉันบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้สังคมพอมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเด็กไปเจอสังคมใหม่ๆคืออย่างเวลาเราเป็นเด็กเรายังรู้สึกเลยว่าเพื่อนคนนั้นมีอย่างนี้แล้วก็อยากมีด้วยแล้วเด็กอะในยุคสมัยที่อะไรๆมันก็ดูไปไวดูเข้าถึงง่ายไปหมดเขาก็ต้องอยากมีอยากได้เหมือนเพื่อน
แบบโทรศัพท์เลยนะสมัยเนี้ย
ใช่
แล้วแบบเด็กบางคนมีกันเร็วมากประถมแบบมีแล้วดิฉันแบบฮะ
ใช่นี่ฉันงงเหมือนกันสมัยที่ฉันคือเป็นโทรศัพท์ตกทอดมาแล้ว 80,000 กว่ารุ่นเว่อร์ๆไปแต่คือมันหลายทอดนิดนึงค่ะจนแบบเพื่อนคนอื่นอาจจะแบบเริ่มมีโทรศัพท์ที่มันอินเทรนด์กันมากขึ้นแต่เราคือยังเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่ซึ่งสมัยนั้นดิฉันรู้สึกว่าดิฉันก็มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วนะแต่เด็กสมัยนี้เร็วกว่านั้น
ใช่ดิฉันถ้าจำไม่ผิดนะแบบม.ต้นม.3แล้วอะ ช้ามาก
ของดิฉันประมาณป.5
อ๋อเพื่อนมีเหมือนกัน
แต่ป.5นี่คือกดโทรได้อย่างเดียวจริงๆนะไว้โทรหาคุณพ่อนะให้มารับสักที
เราก็อาศัยดูของเพื่อน
ใช่ เน้นดูของเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ที่ฉันเห็นบางคนขึ้นประถมปุ๊บชั้นประถมป.1ปุ๊บมีแล้ว
ใช่
ก็เข้าใจบางบ้านอาจจะเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับลูกแต่ก็มีแล้วก็ต้องดูแลตรวจสอบกันให้อย่างดีด้วยนะคะ อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กปกี้พูดถึงอัตราการเกิดน้อยปัญหาเด็กนู่นเด็กนี
่
อันนี้พากันไปที่นิวซีแลนด์
ใช่เป็นเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันเป็นเด็ก2ขวบนะคะเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือมีคนขับรถโดยสารหรือว่ารถบัสนี่แหละเขาไปเจอเด็กอายุ2ขวบ อยู่ในกระเป๋าผู้โดยสาร
ฮะเอาใหม่
อยู่ในกระเป๋าผู้โดยสาร
คือไม่ได้อยู่ในรถโดยสารไม่ได้อยู่ในเบาะที่นั่งผู้โดยสารอะไรอยู่ในอะไรนะ
กระเป๋า กระเป๋าแบบกระเป๋าเดินทางอะ
ทำไมล่ะ
เราไม่ได้อยู่แบบกระเป๋าอยู่กับผู้โดยสารเนี่ยนะกระเป๋าอยู่ในช่องเก็บสัมภาระ
เอ้า
ของรถอะ
เอ้า
แล้วที่สำคัญคือเด็กยังมีชีวิตอยู่นะคะ
ฮะ
ใช่ไม่ได้เสียชีวิตด้วย
อะเล่าสิคะมันเป็นยังไงดิฉันสงสัยแล้วเนี่ย
เรื่องนี้ก็คือเกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์นะคะคือรถโดยสารคันนี้ก็คือไปจอดที่จุดจุดนึงอยู่ในเมืองไควากะก็คือเป็นจุดที่เขาต้องจอดอะก็คือแบบระหว่างทางก็จอดแล้วทีนี้ก็มีผู้โดยสารคนนึงเขาขอที่จะเปิดจะไปเอาของในกระเป๋าที่เก็บไว้ในส่วนที่เก็บสัมภาระก็คือข้างๆรถนะรถบัสอะที่เก็บกระเป๋าอะ
ทำไมอะ
ฟังก่อน แล้วทีนี้คนขับรถเนี่ยก็เปิดให้ผู้โดยสารคนนั้นหยิบของแล้วเขาก็สังเกตว่ามีกระเป๋าใบนึงอะแบบขยับอะคือเหมือนมีอะไรอยู่ข้างใน
จังหวะนี้ต้องโทรหาพี่แจ็คกระเป๋ามันขยับได้มีอะไรอยู่ข้างใน
ถ้าเป็นคนไทยไว้แน่
เป็นคนไทยจะโทรหาพี่แจ็คก่อนนะคะ
นั่นแหละมีแบบขยับอะเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะคะเขาก็เลยเปิดดูแล้วก็นั่นแหละไปเจอปรากฏว่าเป็นเด็ก2ขวบอยู่ข้างในซึ่งเขาบอกว่าตอนที่เจอคือน้องคือแบบดูร้อนมากก็คือแบบโอ้โหอยู่ในกระเป๋าอะแล้วอยู่ในช่องเก็บสัมภาระ
อยู่ในช่องเก็บสัมภาระมันก็ร้อนประมาณนึงนี่คืออยู่ในกระเป๋าอีกที
ก็คือแบบดูร้อนคือตัวร้อนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีแผลแบบไม่ได้ดูบาดเจ็บทางร่างกายไม่ได้มีแผลหรืออะไรก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็นำตัวเด็กก็คือ2ขวบก็เป็นเด็กทารกก็แหละส่งโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจสอบเพื่อไปตรวจสุขภาพนะคะซึ่งทางตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยว่าเด็กคนนี้อยู่ในกระเป๋ามานานแค่ไหนหรือว่ารถโดยสารคันนี้จะเดินทางไปที่ไหนก็คือยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรมาเยอะมากแต่มีเจ้าของดิฉันว่าน่าจะเป็นเจ้าของกระเป๋าคือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าคือเป็นผู้หญิงวัย27ปีซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อด้วยนะคะถูกจับแล้วก็ถูกตั้งข้อหาแต่ข้อหาที่ตั้งก็คือเป็นละเลยเด็กแล้วก็แบบดูแลเด็กไม่ดีแต่ว่าก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการตั้งข้อหาอื่นๆเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ตั้งไปก่อน2ข้อหานะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็มีกำหนดจะปรากฏตัวต่อศาลวันนี้ก็คือวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็จะมีการแจ้งไปที่หน่วยงานแบบดูแลเด็กต่อไปซึ่งตำรวจที่ไปเข้าไประงับเหตุก็บอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออะไรนั่นแหละแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีข้อมูลอะไรเปิดเผยมาหรือเปล่าแต่ว่าแปลกมาก
แปลกมากเพราะว่าจริงเด็ก2ขวบก็น้ำหนักไม่ใช่น้อยแล้วนะคือใช่แต่ดิฉันก็เข้าใจแหละเพราะบางทีผู้หญิงเวลาขนของก็เยอะกว่าอาจจะน้ำหนักมากกว่าเด็กอยู่ก็ได้แล้วก็โหคุณขนขึ้นไปอยู่ในรถนั้นน่ะนะ
ใช่
แล้วยังไงอ่ะ
แล้วทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นบริษัทที่ให้บริการรถโดยสารเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเด็กที่อายุแบบถึง2ขวบเนี่ยคือสามารถนั่งได้ฟรีนะ
โ
อ้ส่วนถ้าเป็นเด็ก3ขวบเนี่ยก็จะต้องซื้อตั๋วเด็กแต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่เดินทางไปด้วยแต่ก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมต้องเอาเด็กไว้ในกระเป๋าสัมภาระ
ใช่อย่างที่ถ้าคุณอาทิตย์สมนบอกว่าเขาบอกว่า2ขวบกันได้ฟรีก็เจ้าของกระเป๋าเองก็ห้ามมาอ้างเหมือนกันนะว่าไม่อยากเสียค่าโดยสารเนี่ย
ใช่แล้ว
ต่อให้ไม่อยากเสียคุณ
ไม่ได้
เด็กหนึ่งคนยัดไปในกระเป๋าแล้วคุณก็ลากแล้วก็ยกขึ้นรถเนี่ยนะโอ้ my god
อาจจะต้องรออัปเดตว่าแบบมีข้อหาอื่นๆด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแปลกจริงๆนะ
ได้ค่ะถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราเอามาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ฟังกันนะคะอีกเรื่องนึงส่งท้ายพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ที่ฉันรักมากที่สุดเลยการนอน แต่มันจะเป็นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการนอนแบบโดยตรงมันโยงไปกับสิ่งที่ที่ฉันไม่ชอบมากที่สุดก็คือการตื่นอีกแล้วสิ่งที่ฉันชอบคือการนอนที่ไม่ชอบเลยคือการตื่น มีข้อมูลมาฝากการจัดอันดับเวลาตื่นของคนทั่วโลกน่าสนใจไห
ม
เป็นข้อมูลเหมือนแบบค่าเฉลี่ยว่าคนประเทศไหนตื่นเช้าที่สุดในโลกให้คุณอาทิตย์สุมนทายก่อนอันนี้ให้ทายแค่ทวีปก็ได
้เอเชียนี่แหละ
อุ๊ยผิดพูดเหมือนจะใช่ไม่ใช่นะคะดิฉันต้องเฉลยยังไงดีล่ะให้ดิฉันไล่จากไหนดีให้เฉลยอันดับหนึ่งไปก่อนเลยง่ายๆไม่ได้อยู่ในเอเชียอยู่ในทวีปที่ค่อนข้างไกลจากเราหน่อย
เฉลยเถอะ
ขึ้นต้นด้วยตัวเอเหมือนกันมาเร็ว
แอฟริกา
อุ้ยค่อยน่าชื่นใจหน่อยใบ้ขนาดนี้แล้วนะคะประเทศที่คนตื่นเช้ามากที่สุดในโลกอยู่ในทวีปแอฟริกาก็คือเซาท์แอฟริกาค่ะชาวแอฟริกาใต้ตื่นเช้าที่สุดในโลกให้ทายเวลาดีกว่าทายอีกแล้ว
ตีสามปะ
อันนั้นไม่ใช่เราคือคุณบอกเราอะไรคนอะไรตื่นตีสามมีนะคะดิฉันตื่น พวกเราตื่นกันตีสองตีสามนะคะเพื่อมาทำงานเขาจัดอันดับค่าเฉลี่ยมาชาวแอฟริกาใต้ตื่นเช้ามากที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่เวลา6นาฬิกา24นาทีค่ะ
อ๋อเวลาทั่วไป
อ๋อเวลาทั่วไปเอาใหม
่โอเค
ถ้าเกิดมันเป็นตีสามแสดงว่าชาวแอฟริกาใต้เนี่ยน่าจะเกิน 70% ของประเทศที่ไม่ตื่นตีสามเหมือนเราแต่ไม่ใช่นะคะเขาหาค่าเฉลี่ยมาตื่นเช้าที่สุดในโลกอยู่ที่เวลา6นาฬิกา24นาทีส่วนถ้าไปดูอันดับ2ขยับไปนู่นหน่อยโคลอมเบียค่ะตื่นห่างกันประมาณ7นาทีเลยนะ
Oh.
อันดับ1กับอันดับ2ของโลกต่างกันเยอะนะโคลอมเบียตื่นอยู่ที่ประมาณ6นาฬิกา31นาทีค่ะคอสตาริกาอันดับ3ตื่น6โมง38อันดับ4อยู่ในอาเซียนอ้าวไทย
โอ้โ หอินโดนีเซีย
อ้าวถูกค่ะ ถูก
เนี่ยถูก
อินโดนีเซียเป็นชาติสมาชิกอาเซียนที่ตื่นเช้าที่สุดในกลุ่มความร่วมมือนี้แล้วนะคะตื่นอยู่ที่6นาฬิกา55นาทีเป็นเพราะว่าอาจจะต้องไปฝ่าฟันรถติดกันในยามเช้านะคะแล้วก็อันดับ5ข้ามกลับไปนู่นเลยค่ะเม็กซิโกอันนี้เริ่มเป็นเลข7และ7โมง9นาทีอันดับ6อยู่ในเอเชียขยับกลับมาหน่อย
โอ้โหยากอีก
ประเทศที่คนขยันทำงานอ่ะเร็ว
ญี่ปุ่น
อุ้ยใบขนาดนี้ญี่ปุ่นครองอันดับ6นะคะตื่นอยู่ที่7โมง9นาทีแล้วก็ขยับไปที่นิวซีแลนด์ค่ะตื่นที่7โมง11นาทีอันดับ8เนี่ยใกล้ๆกันเลยออสเตรเลียตื่น7โมง13นาทีอันดับ9สวิตเซอร์แลนด์ตื่น7โมง13นาทีอันดับ10อันดับ10นะคะเช็กตื่น7โมง15นาทีค่ะอันนี้เป็น10อันดับที่นำมาฝากกันชาติไหนตื่นเช้าที่สุดในโลกส่วนบ้านเรา
ดูสิ
17ตื่น7โมง24นาที
ก็ได้อยู่นะ
ก็ได้อยู่แต่ไม่ใช่เวลาพวกเราเนาะ อันนี้คือทำงานกันไปประมาณเกือบครึ่งวันแล้วนะคะถือว่าเป็นอันดับ2ของอาเซียนส่วนอันดับ3ของอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์ของอันดับที่20ของโลกตื่น7โมง28นาทีซึ่งถ้าเกิดไปดูข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ในโลกก็คือตื่นกันก่อนประมาณ9โมงนั่นแหละคือไม่มีใครตื่นสายกว่านี้แหละอันนี้ก็เป็นข้อมูลน่าสนใจที่นำมาฝากกันแล้วก็ถ้าถามว่าชาติไหนนอนเยอะที่สุดนิวซีแลนด์ค่ะนอนกันไป447นาทีซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างนอนเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ตื่นได้อยู่ตื่น7โมง11นาทีตื่นเป็นอันดับ7ของโลกแต่ก็นอนเยอะที่สุดไงอิจฉาจริงๆเลย
มีบ้านเราไหมนอนเยอะไหม
อุ๊ยบ้านเรานอนเอาดิฉันหาก่อนที่ฉันเจอแล้วบ้านเรานอนเยอะเป็นอันดับที่31ของโลกนะคะ
นอนน้อย
นอนน้อย
สบายใจแล้ว
เพื่อนนอนกันไป402นาทีอันนี้คือค่าเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเรานี่ก็ดิฉันไม่อยากนับเลย ช่างมันเถอะนะคะเอาเป็นว่าวันนี้จะรีบกลับไปนอนนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice